Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Praimit Nea Sdap Chiti Mitrai, P. Ratatini, Washington, Khnyom Sok Khamera, Som Swa Kum Praimit, Dai Bak Sdap Kamithi Psaai, Tamat Chuk Robo VOA, Nau Prak Thangai Prakhoa, Ti Mapai, Khai Kumpea Chinam Pi Puan Mapai Pram. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកពូទីនថារុស្ស៊ីចាំបាច់ស្ថាបនាទំនុកចិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រភពមួយចំនួនថារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបេសិនមិនចូលរួមជំនួបជាមភៃក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទេការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសលីប៊ង់ តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសរបស់លោកចាំបាច់ស្ថាបនាទំនុកចិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលសង្គ្រាមបីឆ្នាំរបស់ប្រទេសលោកលើអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងអាចត្រូវបានដោះស្រាយលោកពូទីនបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតឺសប៊ឺក ថាលោកសប្បាយចិត្តអំពីលទ្ធផលនៃការចរចាកម្រិតខ្ពស់រវាងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលចាត់ទុកថាការចរចានោះគឺជាលទ្ធផលល្អប្រសើរហើយប្រកាសថាការចរចាទាំងនេះជាជំហានដំបូងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងដែលមានភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ក៏ប៉ុន្តែលោកពូទីនបានបន្ថែមទៀតថាវាមិនអាចទៅរួចទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននោះរួមទាំងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដោយមិនមានការបង្កើនកម្រិតនៃការទុកចិត្តគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាលោកចង់រៀបចំជំនួបកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះចាំបាច់ត្រូវការប្រុងប្រៀបដែលធ្វើឲ្យទទួលបានលទ្ធផល នៅក្នុងការចរចានៅរាជធានីរីយ៉ាដដែលដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Sergey Lavrov គឺជាការពិភាក្សាដ៏សំខាន់លើកដំបូងរវាងមហាអំណាចផុតលេខទាំងពីរក្នុងរយៈពេលជាង 3 ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការឈ្លានពាននៅក្នុងឆ្នាំ 2022របស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំពាក់អាវុធដល់កងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហារនេះគ្មានមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនឬអឺរ៉ុបថិតនៅឯតុចរចាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងការចរចានៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ជម្លោះដ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Scott Bessent នឹងមិនចូលរួមជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងធានាគារកណ្ដាលមកពីក្រមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅក្នុងទីក្រុង Cape Town របស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទេនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំនួន3ដែលបានដឹងពីផែនការរបស់លោកហើយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីសម្រេចមិនចូលរួមជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុមកពីប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៃពិភពលោកជារឿងមិនប្រក្រតីខ្លាំងបំផុតសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមប្រទេស G20 លើបញ្ហាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងរូបិយប័ណ្ណប្រភពមួយនៃប្រភពទាំងនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេស G20 ត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីការសម្រេចរបស់លោក Bessent ដែលមិនចូលរួមក្នុងជំនួបនេះប្រភពទី2បាននិយាយថាលោក Bessent មិនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានទេពីព្រោះលោកមានភារកិច្ចជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗថាតើភារកិច្ចទាំងនោះមានជាប់ទាក់ទិនដល់លទ្ធភាពនៃជំនួបរវាងប្រ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតាមមើលឬយ៉ាងណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកប្រហែលជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនដើម្បីពិភាក្សាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមុនដំណាច់ខែនេះរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបានបន្តតាមដោយសង្ឃឹមកាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាជំនួបនោះអាចកើតឡើងនៅពេលក្រោយសេតវិមាននិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបដល់សំណើសុំអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីផែនការរបស់លោកបេសិនទេកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ពីផែនការអវត្តមានរបស់លោកបេសិននេះការវាយប្រហារមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធដោយអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានដើរការវាយប្រហារលើភ្នាក់ងារក្រុម Hezbollah ហើយការស្លាប់បែបនេះគឺជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដកចេញពីតំបន់ព្រំដែនស្ទើរតែទាំងអស់កាលពីមួយថ្ងៃមុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិផ្លូវការ NNA បានរាយការណ៍ថា drone របស់សត្រូវបានវាយប្រហារលើរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុង Aita al-Sha'ab នៅជិតព្រំដែនភាគខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននោះបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាយន្តហោះមួយគ្រឿងបានប្រតិបត្តិការដើម្បីបំបាត់ការគម្រាមកំហែងដោយមានការវាយប្រហារលើភ្នាក់ងារក្រុម Hezbollah ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីការប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងតំបន់តែមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ANN NAA បានរាយការណ៍ទៀតថាមនុស្សម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនវ៉ាហ្សានីបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននោះក៏បានរាយការណ៍ដែរថាអាវុធស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបាញ់តម្រង់ទៅកាន់ផ្ទះនៅជិតទីក្រុងសាបាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ឈប់អរិភាពជាង1ឆ្នាំរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ដែលរួមមានសង្គ្រាមរយៈពេល2ខែក្នុងអំឡុងដែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រមានប្រើកម្លាំងស្ទប់លើប្រទេសដែលចង់ឈ្លានពានកម្ពុជាមន្ត្រីចិនបញ្ជាក់ពីការបង្ក្រាបលើមណ្ឌលឈោបោកក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាអាមេរិកផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថៃអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នារវាងទាហានខ្មែរនិងទាហានថៃនៅឯប្រាសាទតាមាន់ធំរហូតមានការគម្រាមប្រើកងកម្លាំងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាភ្លាមៗបានប្រតិកម្មទៅនឹងបញ្ហានេះដោយទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរគំរុញស្ថានភាពឲ្យកាន់តែពិបាកជាមួយគ្នានោះលោកក៏ព្រមានប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិផងដែរបើសិនមានការឈ្លានពានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃពុធព្រមានប្រើប្រាស់កម្លាំងការពារអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបើភាគីថៃឈ្លានពានកម្ពុជាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
កម្ពុជាក៏រក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារខ្លួនគ្រប់បទចុះបាយរួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រាវុធបើសិនជាប្រទេសណាមួយហ៊ានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រាវុធមកឈ្លានពានកម្ពុជា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតទទូចកុំអោយអ្នកជាតិនិយមយកនយោបាយមកលោកឡំជាមួយការងារបច្ចេកទេសដែលលោកថាអាចរុញស្ថានភាពឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត
ហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជូនសារទៅអ្នកនយោបាយទាំងអស់ទាំងខ្មែរទាំងថៃសូមកុំយករឿងនយោបាយមកលូកលាំទៅលើកិច្ចការបច្ចេកទេសអសោះព្រោះអ្នកនយោបាយអត់ដឹងកិច្ចការបច្ចេកទេសជាងអ្នកភូមិសាស្ត្រទេទុកឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសគេធ្វើការ ដោះស្រាយតាមការងារបច្ចេកទេសរឿងព្រំដែនវាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យគេប្រើមូលដ្ឋាននឹងដើម្បីដោះស្រាយយើងកុំទៅលោតហេហានាំឲ្យវាយគ្នា
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតការវិគ្នារវាងភាគីថៃនិងកម្ពុជាមិនចំណេញអ្វីឡើយហើយនាំឲ្យប្រជាជាតិទាំងពីរមើលមុខគ្នាមិនចំថ្មីៗនេះមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃនៅប្រាសាទតាមុនធំក្រោយទីហានកម្ពុជាច្រៀងបទភ្លេងជាតិនៅបរិវេណប្រាសាទប៉ុន្តែត្រូវបានភាគីថៃហាមឃាត់មិនឲ្យច្រៀងដោយថានៅលើទឹកដីថៃជាពិសេសនោះមានការគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធទៅផងទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាត្រូវតែការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងករណីភាគីអ្នកជិតខាងរំលោភបំពាន
អាហ្នឹងវាត្រូវតែចេញការពារការធានានៅទៅថាអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើង
បើតាមលោករងឈុនអ្នកនយោបាយគួរតែដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយផ្សះផ្សាគ្នាជាពិសេសនោះលោកថាគួរតែដោះលែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំរើជាតិបានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មន្ត្រីសន្តិសុខកំពូលរបស់ចិនគឺលោកលាវហ្សុងគីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកភូមិធម្មវិជ្ជាអាឆៃថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកលាវគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឈប់បោកតាមអនឡាញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបិទមណ្ឌលឈប់បោកតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់កើនឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជារបស់ចិនម្នាក់បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅមុនការធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនៅអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យខុសច្បាប់នេះធ្វើឡើងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីវចុងអ៊ីដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិងជាស្នងការការិយាល័យស៊ើបអង្កេតព្រំដែនរបស់ប្រទេសចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឈរបោកតាមអនឡាញនេះនេះបយងតាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកភុំថាមវិជ្ជាយាឆៃដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានតំបន់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយថៃគឺជាជំរកសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រើមនុស្សប្រហែលរាប់សែននាក់មកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកន្លែងផ្សេងទៀតឲ្យជួយក្នុងការងារឈរបោកតាមអនឡាញដូចជាការបោកបញ្ឆោតបែបស្នេហាការបោកបញ្ឆោតបែបវិនិយោគនឹងគម្រោងលបែងខុសច្បាប់ជាដើមការឆោបោកដូចនេះបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនៅជុំវិញពិភពលោកបាត់បង់ប្រាក់អស់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារដោយជារឿយៗពួកគេត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឲ្យបំពេញកិច្ចការនេះហើយបានជាប់ផុងនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាទីសភាពដូចនេះដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈមនុស្សប្រហែល260នាក់មកពីប្រទេសចំនួន20រួមទាំងមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរបានឆ្លងពីមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីមណ្ឌលឆោបោកតាមអនឡាញនៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីដើមខែកុម្ភៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផាតុងថានស៊ីណាវ៉ាត់បានបដិញ្ញាជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការបង្ក្រាបបណ្ដាញឆោបោកអនឡាញនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីប្រទេសថៃបានកាត់ផ្ដាច់អគ្គិសនីអ៊ីនធឺណិតនិងហ្គាសទៅកាន់តំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់ព្រំដែនជាមួយថៃដោយសំអាងលើហេតុផលសន្តិសុខជាតិនឹងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដែលថៃបានរងគ្រោះដោយសារប្រតិបត្តិការឆោបោកទាំងនេះការបញ្ជូនចេញនូវជនបរទេសពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើការក្នុងមណ្ឌលឆោបោកទាំងនេះត្រូវបានចាត់ចែងឡើងដោយកងកម្លាំងឆ្មាំព្រំដែននៅក្នុងតំបន់មីយ៉ាតវ៉ាឌីដែលជាកងជីវពលជាតិសាសភៀកតិការ៉ែនដែលត្រួតត្រានៅតំបន់នោះប៉ុន្តែអ្នកអធិគុណបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងនេះថាមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងកម្រិតនៃការផ្ដល់ការការពារចំពោះមណ្ឌលឆោបោកទាំងនេះលោកសឈីតធូដែលជាមេដឹកនាំក្រុមកងកម្លាំងនេះ បានបដិសេធនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាក្រុមរបស់លោកមិនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញនោះទេប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មចំពោះអាគារខ្លះដែលធ្វើជាមណ្ឌលឆបោកទាំងនេះដែលលោកបាននិយាយថាអាគារទាំងនោះដំបូងឡើយគឺដំណើរការជារមណីយដ្ឋានកំសាន្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃបានរាយការណ៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈថានាយកដ្ឋានស៊ើបការណ៍ពិសេសនៃក្រសួងយុតិធធម៌ថៃបានពិចារណាស្នើដីកាចាប់ខ្លួនលោកឈិតធូនិងអ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តការជួញដូរមនុស្សមន្ត្រីថៃបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែលពី 7,000 ទៅ 10,000 នាក់ទៀតអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញប៉ុន្តែលោកភុំថាមបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃនឹងទទួលយកអ្នកណាដែលប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេត្រៀមទទួលយកវិញភ្លាមៗតែប៉ុណ្ណោះកាសែតបាងកកផូសបានរាយការណ៍ថាក្រុមដំបងដែលមានជនជាតិចិនប្រហែល600នាក់ដែលជួយសង្គ្រោះបានពីមណ្ឌលឆោបោកតាមអនឡាញត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញតាមជើងហោះហើរពិសេសនៅពេលលោកលាវបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកលាវបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននៅក្នុងខេត្តតាក់នៃប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនឹងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតំបន់មីយ៉ាតវ៉ាឌីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺនៅក្នុងទីតាំងដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលគេជឿថាត្រូវបានប្រមូលមកពីមណ្ឌលឆោបោកជាច្រើនកំពុងរងចាំការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តវីដេអូនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកលាវបានបង្ហាញថាមនុស្សរាប់រយនាក់នៅទីនោះអង្គុយនៅលើដីដោយមានជាប់ខ្លួននៅរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសាលបើកចំហដ៏ធំមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកគួជាគុណបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនថាចិនកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងប្រទេសថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដោយចាត់វិធានការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដោះស្រាយរោគសញ្ញានិងឫសគល់នៃបញ្ហានិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរារាំងឧក្រិដ្ឋជនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនានាលោកបានបន្ថែមថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើងដើម្បីលុបបំបាត់ដើមហេតុនៃការឆោបោកបែបលបែងស៊ីសងនិងទូរគមនាគមន៍តាមអនឡាញនិងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរបៀបរៀបរយនៃការផ្លាស់ប្តូរនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់រឿងរ៉ាវដ៏រំជើបរំជួលនៃជនជាតិចិនដែលត្រូវគេលួងឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃតែបែរជាត្រូវបានគេជួញដូរឲ្យទៅធ្វើការនៅមណ្ឌលឆោបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់ប្រទេសថៃក្នុងនាមជាគោលដៅសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកទេសចរចិនក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនោះមានតួសម្ដែងចិនលោកវ៉ាងស៊ីងផងដែរដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃក្រោមការសន្យាថានឹងទទួលបានការងារធ្វើប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញការបង្ក្រាបដំបូងលើមណ្ឌលឆោបោកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបង្ហាញនូវភាពអាម៉ាស់និងក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងកាស៊ីណូខុសច្បាប់និងប្រតិបត្តិការឆោបោកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងរដ្ឋឆាននៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមតបប្រៃចិត្តសាសភៀតិចដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនបានបិទប្រតិបត្តិការជាច្រើនហើយជនជាតិចិនប្រហែល 45,000 នាក់ដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋសភាថៃដែលមើលការខុសត្រូវលើកិច្ចការព្រំដែននិងមន្ត្រីជំរំជនភៀសខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាការផ្អាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ឈប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅថ្មីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទទួលយកក្រុមជនគ្រួសារមីយ៉ាន់ម៉ាអារ៉ាប់រាប់ពាន់គ្រួសារVOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកជីងពូជីងប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែល 90,000 នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំបិទជិតចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ជនភៀសខ្លួនខ្លះបានរស់នៅក្នុងជំរំទាំងនោះតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980មកដែលពួកគេបានរត់គេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នារាប់ទសវត្សរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទាមជនជាតិភៀសតិចដែលកំពុងទាមទារស្វ័យភាពជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិភៀសតិចការ៉ែនបន្ទាប់ពីការចរចានិងរៀបចំផែនការអស់ជាង1ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះខ្លះកាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជាក្រសួងការបរទេសមិនបាននិយាយថាតើពួកគេប៉ុន្មានអ្នកអាចតាំងទីលំនៅថ្មីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាថៃលោករ៉ាស៊ីម៉ានរ៉ូមនិងបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលមុនថាបុគ្គលិកមូលដ្ឋានម្នាក់របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានប្រាប់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ថាទីភ្នាក់ងារនេះអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ទៅ 10,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាការអះអាងមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតឬក៏មិនពិតនោះទេជនភៀសខ្លួនក្រុមទី1ដែលមានចំនួន25គ្រួសារបានចាកចេញពីជំរំមួយចំនួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមុនគឺក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសហរដ្ឋអាមេរិកពោពេញទៅដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតាមរយៈកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកត្រាំបានផ្អាកកម្មវិធីនេះតាមរយៈបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាដែលបានចូលជាធរមានក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ VOA អំពីផលប៉ះពាល់របស់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះលើកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលសួរអំពីជោគវាសនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានសម្របសម្រួលជាមួយដៃគូអនុវត្តនានាដើម្បីផ្អាកជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមនោះទេលោករ៉ាំងស៊ីម៉ាន់គឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាថៃទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខជាតិកិច្ចការព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនិងកំណែតម្រង់ជាតិដែលតាមដានមើលជំរំជនភៀសខ្លួននានាលោកបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំបានបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថាយើងដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានផ្អាកក៏ប៉ុន្តែនៅកំពុងរង់ចាំការជួនដំណឹងបន្ថែមពីទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចចរចាឡើងវិញឬក៏អត់មន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងនានារបស់ថៃដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបដិសេធមិននិយាយជាមួយ VOA ឬក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំបញ្ចេញមតិថ្នាក់ដឹកនាំជំរំបានប្រាប់ VOA ថាការងារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យនិងការរៀបចំចាត់ចែងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការសម្ភាសនិងការពិនិត្យសុខភាពជាដើមបានបញ្ឈប់ចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានចេញបទបញ្ជាមកលោកវេសៃប្រធានគណៈកម្មាធិការជនភៀសខ្លួនការ៉ែនដែលមើលការខុសត្រូវលើគណៈកម្មាធិការជំរំនីមួយៗបាននិយាយថាបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារ UNHCRបានប្រាប់លោកថាកិច្ចការតាំងទីលំនៅថ្មីត្រូវបានផ្អាកនៅគ្រប់ជំរំទាំងអស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានជួយប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែខ្លួនបានបដិសេធមិនផ្ដល់យោបល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្អាកកម្មវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទេមន្ត្រីជំរំនិងមន្ត្រីគាំទ្រជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាឱកាសតែមួយគត់ដែលគេមើលឃើញក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររាប់ពាន់ក្នុងការមានអនាគតក្រៅពីឋានៈជាជនភៀសខ្លួនអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋបហាយោធាដែលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2021បានបង្កើនអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសដោយបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ប្រទេសថៃខ្លួនឯងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនតាំងទីលំនៅនៅខាងក្រៅជំរំឡើយហើយភាគច្រើនបានបដិសេធមិនផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការធ្វើការឬសិក្សានៅខាងក្រៅជំរំដោយស្របច្បាប់អង្គការផ្តល់ជំនួយនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយជនភៀសខ្លួនបានពណ៌នាអំពីការកើនឡើងនៃភាពអស់សង្ឃឹមការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សា មុនកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅថ្មីនេះត្រូវបានផ្អាកគ្មានប្រទេសណាក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលយកការអំពាវនាវរបស់ថៃសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះទេ។ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 និងការផ្សាយតាមវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចិនជំទាស់ប្រឆាំងសកម្មភាពសាងសង់របស់វៀតណាមនៅកោះតូចៗមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកបាគីកាណាដានេះបើតាមក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនេះត្រូវបានត្រួតត្រាដោយវៀតណាមចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1980មកហើយតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីត្រូវបានទៀមទាដោយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងចំនួនមួយដែលកាន់តែរីកធំឡើងនៅពេលដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏សំខាន់នេះតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោក Guo Jiakun ដែលបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃមួយលោកបានបន្ថែមទៀតថាចិនជានិច្ចកាលបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រាដោយខុសច្បាប់នៃកោះនិងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកទាំងនោះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមវិញមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់សំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេចិនបានទៀមទាសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ថ្មីបើមានការទៀមទាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលមានចំណងតាក់ទិនសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធបានយល់ព្រមបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងចំណាត់ការមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ថាបនាសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមនៅក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីហាណូយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅដោយប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីងពីងក្នុងឆ្នាំ2016តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិឬហៅថា Permanent Courts of Arbitration នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានកាត់សេចក្តីថាការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនគ្មានការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អន្តរជាតិទេការសម្រេចរបស់តុលាការនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការពិភាក្សាលើការតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាការស្ថាបនាបន្ទាប់ពីចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការដាក់ពន្ធគយដល់តក់ស្លុតដែលអាចបញ្ឈប់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសកលចិនបានថ្កោលទោសការយកពន្ធដែលបានចាប់ផ្ដើមឬគំរាមដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅឯជំនួបរបស់អង្គការពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះឡើងវិញតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.